อาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมมีประเด็นที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยแบ่งปันกับอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเป็นบทความสั้นๆนะอาจารย
์
ที่ผมไปอ่านเจอมาจากสองที่นะครับ แต่ผมอยากจะจับบทความทั้งสองที่เนี่ยมาชนกันอันแรกเนี่ยผมอ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยเคยคัดบางตอนมาอ่านแล้วก็มาพูดคุยสนทนากับผู้ฟังอยู่แล้วนะครับเป็นหนังสือชื่อหนึ่งนาทีไร้สาระนะครับเป็นสั้นๆๆๆมีเรื่องสั้นๆใจใหญ่มากมายเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เคยอ่านนานแล้วล่ะเสร็จแล้วก็เผอิญไปเจอบทความอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็สั้นๆเหมือนกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าบทความสองบทความนี้มันเข้ากันได้ดีนะน่าจะจับให้สองบทความนี้มาเจอกันในรายการนี้นะครับบทความอันแรกเนี่ยอาจารย์เป็นบทความสั้นๆที่เขาเหมือนกับทำเขียนมารวมๆมาบางอย่างสั้นๆนะเขาบอกงี้อาจารย์บอกว่าสมมุติว่านะครับอาจารย์ถ้าเรามีอายุประมาณ80ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเริ่มเรียนหนังสือตอนอายุประมาณ7ปีใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นจนถึงปริญญาตรีเนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ16ปี
ครับ
แล้วก็เราจะใช้เวลาในชีวิตเรา80ปีนี้นะครับประมาณ37ปีในการทำงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวใช้เวลาอีก10ปีในการท่องเที่ยวไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาอีก10ปีในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเข้าวัดแล้วก็นอนอัมพาตแล้วเขาเขียนว่าอย่างนี้แต่บางคนใช้นอนอัมพาตเยอะกว่านี
้เวลา24ปีก็มี
24ปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยอาจารย์เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กทำงานท่องเที่ยวไปเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรวม80ปีพอดีเลยแล้วเขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าสมมติว่าเรานอนวันละประมาณ8ชั่วโมงนะอาจารย์เราทานอาหารวันละประมาณ3ชั่วโมงใช้เวลาในการเดินทางวันละ2ชั่วโมงนี่คนกรุงเทพบอกเป็นไปไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้นะแต่เวลานี้เขาตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะอาจารย์นะเดินทางวันละ2ชั่วโมงทำงานวันละ8ชั่วโมงแต่งตัวอาบน้ำ1ชั่วโมงเบ็ดเสร็จแล้ววันหนึ่งก็คือ24ชั่วโมงหมดไปแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าถ้าคิดเป็นเวลาที่เราในแต่ละอิริยาบถต่างๆเนี่ยเต็มๆนะจะได้อย่างนี้ก็คือว่าตลอด80ปีในชีวิตเราเนี่ยอาจารย์สรุปได้ว่าเราจะใช้เวลาไปกับการนอนประมาณ27ปีนะ
ครับ
นะแล้วก็รอให้เราเติบโตกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวนี่ก็3ปีเข้าไปแล้วนะแล้วก็เรียนหนังสือเฉพาะช่วงปริญญาตรีนะอีกประมาณมัธยมถึงปริญญาตรี7ปีนะทำงานเลี้ยงครอบครัว15ปีใช้เวลาในการเดินทางเนี่ย7ปีอาบน้ำแต่งตัวเนี่ย3ปีแล้วก็ดื่มกินนะอีก10ปีเที่ยว4ปีแล้วก็เลี้ยงหลานเข้าวัดนอนอัมพาต4ปีรวมแล้ว80ปีสรุปอีกอย่างนึงสุดท้ายนะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแยกเป็นเรื่องของว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยในชีวิต80ปีนี่นะแยกเป็นแค่2ประเด็นก็คือมีสาระกับไม่มีสาระเนี่ยแยกได้ดังนี้เขาบอกว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างมีสาระเนี่ยประมาณ26ปี
จาก80นะ
จาก80นะไม่มีสาระ54ปีรวมเป็น80ปีเหมือนกัน
ครับ
มันน่าคิดนะอาจารย์นะชีวิตเรา80ปีเนี่ยมีชีวิตอย่างมีสาระเนี่ย26ปีเองที่เหลือไม่มีสาระ54ปี
เห็นว่าส่วนที่สูญเสียไปนี่เยอะเลยนะ
เยอะมาก
เนี่ยเรื่องสั้นๆแล้ว
นี่
แต่ว่าความหมายนี่ยาวแล้ว
ยาวแต่ว่าอันนี้ยังไม่จบนะอาจารย์นี่คือบทความอันที่1ที่ไปได้มาบทความอันที่2นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะจับมาเจอกันก็คือเป็นเรื่องเล่าฮะอาจารย์
ครับ
เขาเล่าว่ามีลูกศิษย์คนนึงอาจารย์เป็นคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าอยู่เสมอเลยนะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอมทุกข์หน้าอมทุกข์นะเขามาบอกกับอาจารย์บอกว่าหมอแนะนำให้ผมไปตากอากาศชายทะเลเพื่อรักษาอาการซึมเศร้าอาจารย์ก็บอกว่าก็ดีนี่ก็ไปสิทำไมไม่ไปล่ะแต่ว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าผมไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าผมไปเนี่ยอากาศที่ชายทะเลเนี่ยมันจะทำให้โรคตับกำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อาจารย์เขาก็เลยบอกว่าถ้าเธอไปชายทะเลแล้วเธอจะเบิกบานเนี่ย แต่จิตใจเบิกบานแล้วกันแต่ร่างกายเธอจะมีปัญหาเรื่องโรคตับอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ยเธอเลยตัดสินใจไม่ไปนั่นหมายความว่าเธอเห็นความสำคัญของสุขภาพกายมากกว่าสุขภาพใจเขาบอกว่าอาจารย์เขาสอนต่อบอกว่า1ปีในการใช้ชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่า20ปีที่นั่งเฉยๆอย่างเกียจคร้านนะเพราะฉะนั้น1ปีที่มีชีวิตอย่างเบิกบานล่าเริงแจ่มใสเนี่ยมีค่ามากกว่า20ปีที่อยู่ในอาการซึมเศร้านะแล้วอีกสักครู่นึงนะครับอาจารย์ก็ยังบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับการเล่านิทานอาจารย์นิทานที่เราเล่าเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกว่ามันจะยาวแค่ไหนนะแต่มันอยู่ที่ว่ามันมีสาระอะไรต่างหากเพราะฉะนั้นนิทานที่เราเล่าแต่ละเรื่องจะยาวจะสั้นไม่เป็นไรนะแต่คุณค่าของมันอยู่ที่สาระ
มันนิทานบางเรื่องมีน้ำเยอะ
น้ำเยอะ
เนื้อน้อย
เนื้อน้อยบางเรื่องสั้นนิดเดียวยันจะส
ั
้นฟังแล้วเราต้องเก็บเป็นสาระเอาไปคิดต่อแล้วมีประโยชน์ต่อชีวิตมากๆผมก็เลยนำสองเรื่องนี้มาชนกันอาจารย์ว่าชีวิตคนเราเนี่ยอาจารย์ดู18ปีจากที่เข้าสำรวจเมื่อกี้เนี่ยมีสาระ26ปีเอง
คร
ับ แต่ว่าไม่มีสาระถึง54ปี
เสร็จที่สูญเสีย
สูญเสียไปนะอาจารย์คราวนี้พอผมอ่านสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ผมก็นึกถึงท่านผู้ฟังกับนึกถึงอาจารย์นะในแง่ไหนหรือไม่อาจารย์ผมคิดถึงในแง่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยอาจารย์เราจะดำรงชีวิตอย่างมีสาระกี่ปีหรือไม่มีสาระกี่ปีก็ไม่รู้อะยังไงชีวิตมันก็ต้องเดินไปอยู่อย่างนั้นนะอาจารย์นะแต่ไม่ว่าเราจะเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าจะนอนวันละ8ชั่วโมงทานอาหาร3ชั่วโมงเดินทาง2ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจะมีสาระหรือไม่มีสาระมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตมันก็ต้องมีทั้งมีสาระไม่มีสาระ
ครับ
แต่ว่าผมนึกถึงอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เคยบอกว่าซึ่งอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังมากเลยนะเพราะว่าฟังเรื่องนี้ล่ะจะตกใจอุ้ยทำไมชีวิตเราไร้สาระเยอะจังเลยอาจารย์แต่อาจารย์เคยบอกว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะนะฮะจะมีสาระไม่มีสาระก็มีชีวิตไปเนี่ยแต่ในทุกขณะเนี่ยต้องมีสติเนาะ
น่าดีมากคุณระพง
ครับ
ที่จุดได้ดีมากเลย
ครับ
อันที่จริงเนี่ยเราจะว่าถึงชีวิตนะ
ครับ
ชีวิตเนี่ยมันต้องสดชื่นนะใช่ไหม
ครับ
ถ้าชีวิตไม่สดชื่นเนี่ยมันเหมือนอย่างกับไม่มีชีวิตนะใช่ไหมคำว่าชีวิตชีวาม
ันต้องมาด้วยกัน
ใช่ไหมฮะ
ครับ
คนที่มีชีวิตแบบไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยสังเกตดูสิ
ครับ
ไว้เหงาซึมเศร้าเหมือนคนตายแล้วก็ว่าได
้
ระดูต้นไม
้ครับ
ใช่ไหมต้นไม้ที่มันไม่มีใบมันเหมือนมันยังไม่ตายนะคุณกระพงแต่มันไม่มีใบแปลว่ามันไม่สดชื่นแล้วแต่ถ้ามันมีใบเขียวปีขึ้นมาเนี่ยมันสดชื่นคนเราก็เหมือนกันถ้าอยู่แบบแห้งแง้งเหี่ยวแห้งไม่สดชื่นเนี่ยมันชีวิตที่ตายแล้วเนี่ยเพราะความหมายของชีวิตคือต้องสดชื
่
นแล้วก็ต้องพัฒนาได้ด้วยชีวิตมันต้องพัฒนาเนี่ยเพราะฉะนั้นสดชื่นเนี่ยเราเล็งถึงความสุขความผ่องใส
ครับ
ยามใดที่เรามีความเศร้าหมองเนี่ย
ครับ
เท่ากับเราเสียเวลาชีวิตไปแล้วยามใดที่เรามีความสดชื่นสดใสเนี่ยอันนั้นคือชีวิตของเรามีอยู
่ครับ
เพราะคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อไม่มีความทุกข์แต่มีความสุข
ครับ
เนี่ยเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามนะคุณระพงศ์เนี่ยจะเป็นยากดีมีจนมีโรคภัยใกล้เจ็บเป็นคนพิการผู้สูงอายุ
ครับ
แต่ถ้าจิตใจสดชื่นแล้วก็นั่นแหละเกิดมาคุ้มค่าไม่เสียเวลาชีวิตแล้วทีนี้เห็นความสดชื่นเนี่ยต้องทำอย่างไรอันนี้สำคัญมาก
ครับ
เรามองว่าชีวิตเราที่ผ่านมาใน80ปีที่คุณเราพูดเมื่อกี้เนี่ย80ปีในส่วนที่ไม่มีสาระนี่เยอะเลย
54ปี
การเข้าห้องน้ำแล้วก็มันไม่มีสาระแต่มันใช่หรือถ้าเราเข้าณอย่างมีสติด้วยความสุข
ครับ
เข้าห้องน้ำนี่บางทีมีความสุขนะ
ครับ
บางทีนึกอะไรออกในห้องน้ำบางทีตาต่างๆที่เราคิดอะไรไม่ได้เนี่ยพอเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยจิตมันได้ปลดปล่อยความทุกข์มันเกิดความสุขมันมีความสดชื่นในขณะที่เข้าห้องน้ำได้ถ้าเราเดินเข้าห้องน้ำอย่างมีสติไอเรื่องคิดวิตกกังวลต่างๆมันก็จะหายไป ไอ้ความวิตกกังวลมันหายไปความสดชื่นก็จะมาแทนที่
ครับ
เนี่ยนี่แค่เข้าห้องน้ำนะจะมีหลายอย่างที่เห็นว่ามันเป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน
์ครับ
ถ้าเวลาที่เสียนั้นเสียเฉพาะเวลาแต่ใจเราเนี่ยมันไม่เสีย
ครับ
มันอยู่กับความรู้สึกตัวกับการกระทำในสิ่งเหล่านั้นเนี่ย
ครับ
เท่ากับเรามีชีวิตที่มีสาระแล้ว
ครับ
เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันกับการทำหน้าที่เนี่ยจิตมันผ่องใส
ครับ
ความทุกข์มันปรุงแต่งไม่ได
้ครับ
เพราะนั้น80ปีก็80ปีเถอะ
เ
ขาจะแบ่งอย่างไรก็ตาม
ครับ
เรามีโอกาสที่จะสดชื่นทั้ง80ปีก็ได
้ครับ ผมมีความรู้สึกอย่างนี้อาจารย์เวลาที่พอฟังอาจารย์แบ่งปันเนี่ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยที่เขาแบ่งมาตามนี้มันก็บางส่วนก็ตรงตามนั้นบางส่วนก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะอาจารย์มันทำให้เห็นว่าชีวิตของเรามันประกอบไปด้วย2ส่วนนี้จริงๆนะอาจารย์คือส่วนที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระ
ครับ
เพียงแต่ว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะอาจารย์คงไม่มีใครที่ตลอดชีวิตเนี่ยเป็น80ปีที่เต็มไปด้วยสาระ
ครับ
คงไม่ไหวนะอาจารย์นะคงอยู่ไม่ได้นะ
ก็มีพระคุณเจ้าอย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ย
ครับ
ท่านแบ่งไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยมี2อย่าง
ครับ
มีรู้
ครับ
กับหลงนะสังเกตดู
ครับ
เราดูท่านผู้ฟังกันแหละ
ครับ
ในแต่ละวันเนี่ยก็มีความรู้ตัวหรือมีความหลงเนี่ย
ครับ
อันไหนมากกว่ากัน
เออ
นะถ้าเรามีความหลงมากคือทำอะไรก็ไม่รู้สึกตัวทำเรื่อยเปื่อยเหมือนคนไม่มีชีวิตอันนั้นละความหลงในแต่ละวันนะ
คร
ับตราบใดที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับการกระทำหน้าที่เนี่ยนั่นแหละคือเพื่อของสาระของชีวิต
ครับ
เนี่ยรู้กับหลง
ครับ
เรามีมากแค่ไหนแต่ละวัน
อันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนนะอาจารย์นะ
ครับถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขก็มีสาระ
ครับ
ถ้ามีความหลงเนี่ยไม่รู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยไม่มีสาระ
ครับ
ชีวิตมันขาดไป
ครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยทั้งสาระและไม่มีสาระนะอาจารย์เพียงแต่ว่าในทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าชีวิตเราจะเอาแต่มีแต่สาระมันก็ไม่ได้หรือว่าชีวิตเนี่ยเอาแต่ไร้สาระก็ไม่ได้คือมันไม่มีอย่างนั้นนะแต่ว่าในท่ามกลางไอ้สองส่วนนี้คือมีสาระกับไม่มีสาระเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะมีสติหรือไม
่แต่บางอย่างนะคุณอาพงเรามองคนอื่นอย่างเราทำอะไรก็ตามบางทีเราดูในความสูงเราเนี่ยเราว่าเรามีสาระแล้วแต่คนอื่นอาจจะมองว่า
ไร้สาระ
นี่เวลาเสียประโยชน์ไปทำอะไรในเรือนจำไม่ได้เงินไม่ได้ทองเขามองว่าอันนี้ไม่มีสาระเลยไม่มีค่าเลยบางทีรังเกียจแต่เราว่าสิ่งที่เราทำที่คุณอาพงเข้าเรือนจำบ่อยๆไปแนะนำผู้ต้องขังในเรื่องการดำเนินชีวิตแรงบันดาลใจเนี่ย
ค
ุณอาพงว่าสิ่งนี้มันคือสาระที่คุณอาพงควรจะทำนั่นคือตัวเราแต่ในสายตาอื่นเราเสียเวลาเงินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสาระเนี่ยไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากตัวเรารู้เองว่าส
ิ่
งที่เราทำเนี่ยมันหลงไห
ม
มันทำแล้วเบียดเบียนคนอื่นไหมทำใจเราต้องเดือดร้อนไห
ม
หรือทำแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยมีค่ามีประโยชน์เช่นเดียวกับตัวเราสาระต่างๆเราสามารถจัดสรรได
้
บางคนเนี่ยเป็นทุกข์มากตกงานตกงานแล้วก็ทุกอย่างผิดหวังหมด
ครับ
คือว่าตัวเราเนี่ยมันไร้สาระแล้ว
ครับ
แต่ที่จริงไม่ใช่นะ
ครับ
สิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสาระของประสบการณ์ชีวิตหลายๆเพราะสิ่งนี้ผมเคยเป็นมาก่อนตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยเราก็มองตัวเองว่าโอ้เราเนี่ยเกิดมาไร้ค่า
ครับ
เนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคือเรามองว่าประโยชน์ที่เราทำนั้นคือจะต้องเป็นงาน
ครับ
มีเงินแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในแง่ของให้ความรู้ต่างๆการสอนการอะไรก็ตามเนี่ย
คร
ับแล้วนั่นคือสาระ
เ
ราลืมมองไปว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยความผิดหวังความทุกข์ความเศร้านั่นแหละคือพื้นฐานของจิตทำให้จิตมันเข้มแข็งอดทน
ร
ู้จักช่วยตัวเองอันนี้คือสาระของชีวิตเราเรามองข้ามไป
ครับ
เพราะเรายังหลงอยู
่
ยังไม่รู
้นี่นะครับความหลงความไม่รู้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมันทำให้บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราเลยเข้าไม่ถึงคุณค่าของที่มันจะเป็นจริงๆ
ใช่ครับ
แล้วบางคนอาจารย์ถ้ารับไม่ได้นะเพื่อนเพื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับเป็นดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากนะครับของประเทศเกาหลีแล้วไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะในประเทศเกาหลีนะครับมีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยคือวัยรุ่นทุกคนชอบดูหนัง รู้จักชอบดูตอนนี้กำลังมีหนังที่กำลังออกอากาศอยู่ด้วยรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็เพิ่งจะจบไปแต่ว่าดังมีชื่อเสียงในเอเชียเลยนะครับหลายประเทศดูหนังที่เขาเล่นแล้วก็ดังเป็นดาราวัยรุ่นที่ดังมากนะเขาไปเล่นหนังเรื่องนึงอาจารย์เสร็จแล้วในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมีบทบางบทที่เขาคงไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาเลยต้องรับเล่นมันเป็นบทฉากรักที่อาจจะเกินเลยไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงในบทนะฮะเขาคงรับไม่ได้อาจารย์แล้วเขาก็คงไม่มีวิธีที่จะปฏิเสธว่าไม่เล่นหรืออะไรประมาณนี้นะครับในเมื่อเล่นไปแล้วเนี่ยจามันทำให้เขาวิตกกังวลตลอดเวลาเลยว่ามันเป็นฉากที่ไม่เหมาะสมที่เขาไม่ควรเล่นแต่เล่นไปแล้วมันทำให้เขาวิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเขาแก้ปัญหาด้วยการทำอะไรไม่ครับอาจารย์ฆ่าตัวตายไปเลยฆ่าตัวตายแล้วตายเลยนะ
ครับ
เป็นข่าวช็อกโลกเลยว่าโอ้คนที่เป็นที่รู้จักชื่นชอบนะก็มีชื่อเสียงนะมาวันหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยความเครียด
เนี่ย
ด้วยสาเหตุอย่างเงี
้
ย
เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคงจะเป็นคนที่ฝ่ายดีนะ
ครับ
รู้จักละอาย
ครับ
ต่อสิ่งที่ทำ
ครับ
ทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยซึ่งเขาเคยเป็นดารามาก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ดีมา
ครับ
ทีนี้สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เกิดความภูมิใจที่มีสาระ
ครับ
นี่สิ่งที่เขาทำเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอง
ครับ
ดูแล้วถ้าว่าถ้าเรามองในแง่เรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ทำนิ่งกันมากไปใช่ไหมแต่ว่าในความละอายของแต่ละคนเนี่ยมันค่ามันต่างกันบางคนถือว่าสิ่งนี้เป็นอย่างที่ไม่น่าแต่ก่อนที่จะทำจะแสดงในส่วนนั้นเนี่ยเขาขาดสติขาดตัวรู
้
ขาดความยับยั้งชั่งใจอาจจะต้องปฏิเสธได้
ใช่ไหมครับ
วิธีใดก็ตามใช่ไหมทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยมันนึกย้อนหลังโอ้นี่เราทำลงไปแล้วด้วยความขาดสติด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าพอขาดสติแน่นอนนั่นชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละทำไปแล้วจึงรู้ว่าโอ้เราไม่น่าทำสิ่งนั้นไปเลยแต่บางอย่างมันแก้ไขได้แต่บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้นะฮะอันนี้คำพูดบางอย่างก็เหมือนกัน
ค
ุณละพงศ์พูดไปแล้วแต่ไม่น่าจะพูดลงไปเลยเพราะขาดสติคอยที่ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายก็เพราะอะไรก็เพราะว่าความไม่ดีที่เราเห็นแล้วมันไม่ดีใช
่
ไหมคนเราไม่ได้ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งอื่นมันเกิดจากความที่เราไม่ภูมิใจในตัวเราไม่มั่นใจในตัวเราเพราะฉะนั้นบาปอกุศลหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลักดันให้คนฆ่าตัวตายมากใช่ไหม
ครับ
เนี่ยเพราะนั้นผมว่านะก่อนที่จะคิดฆ่าตัวตายมันต้องมีรอยในจิตใจเราพอเราผิดหวังปั๊บเนี่ยเรามักจะคิดว่าโอ้เราไม่น่าอยู่เลยบนโลกนี้เราขีดรอยไว้แล้วหนึ่งว่าจะต้องฆ่าตัวตายแม้กระทั่งเราไม่มีพฤติกรรมว่าจะฆ่าแต่ว่าความคิดมันเริ่มแล้วเขาเรียกมโนกรรมบางทีพูดด้วยว่าอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่ซะแล้วในโลกแล้วเมื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยใช่ว่ามันเกิดความทุกข์ความเศร้าเราก็ต้องคิดอีกอ่ะเราอยากจะฆ่าตัวตายมันขีดรอยไป
ไปเรื่อย
ๆขีดรอยไปเรื่อยๆเนี่ยดูระพงไอ้ความคิดแบบนี้มันมีโอกาสที่จะระดมความรู้สึกเนี่ยระเบิดออกมาแล้วมันฆ่าได้จริงๆเหมือนกันนะเนี่ยเพราะนั้นอย่าดูถูกความคิดแม้แต่นิดเดียวมันเหมือนไม่ขีดก้านเดียวมันของฟ้าของมือ
ใช่เนี่ยเราต้องมันขึ้นอยู่กับเราด้วยอาจารย์ว่าทัศนคติที่เรามีเนี่ยเวลาที่เรายังปกติสบายดีอยู่เนี่ยอาจารย์ผมว่าเราจะต้องเหมือนจะต้องตั้งจิตใจให้มั่นคงนะ
ว่าคิดไปในทางที่ดีไว้แล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะระดมกำลัง
ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเริ่มจากชีวิตสมมติว่าเรามี80นะครับท่านผู้ฟังลองดูซิว่าเอ๊ะในแต่ละวันนี่ชีวิตเราตอนนี้สมมติว่ามี80วันนี้มาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนนะครับดูซิว่าเราดำเนินชีวิตอย่างมีสาระมาสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ไร้สาระมาสักเท่าไหร่แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นในชีวิตที่ยังมีสาระหรือไม่มีสาระเนี่ยผมว่าจะมีหรือไม่มีก็เรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ว่าให้มีสติไว้ก่อนนะอาจารย
์
แล้วก็ในบทความสั้นๆที่ผมอ่านเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยอาจารย์ว่าที่อาจารย์เขาบอกลูกศิษย์บอกว่าการที่ตัดสินใจไม่ไปสูดอากาศชายทะเลเพื่อให้จิตใจเบิกบานเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะโรคตับจะกำเริบอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ยที่ผมชอบตรงที่อาจารย์เขาบอกว่า ธอเห็นความสำคัญของสุขภาพกายมากกว่าสุขภาพใจหรือเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าเวลาที่ผมอ่านบทความสั้นๆนี้นะอาจารย์ผมอ่านมาถึงแค่ตรงบอกว่าอาจารย์ครับผมไปไม่ได้เพราะว่าอากาศชายทะเลจะทำให้ผมโรคตับกำเริบเนี่ยผมถามทันทีเลยว่าเออแล้วอาจารย์จะแนะนำอย่างไรคือเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาที่เราเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยอาจารย์เราก็คงไม่กล้าไปนะ
ครับ
เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราอ่ะเห็นความสำคัญของสุขภาพกายมากกว่าสุขภาพใจจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์เขาบอกสุดท้ายก็บอกว่าดีเหมือนกันที่บอกว่าการใช้ชีวิต1ปีที่มีค่าเนี่ยมันมีค่ามันดียิ่งกว่าการมีชีวิต20ปีพออาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องต้นไม้เนี่ยมันเลยเห็นชัดว่าเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวขจีเนี่ยอยู่แค่ปีเดียวดีกว่าเป็นต้นไม้แห้งกรอนอยู่ตรงนั้น20ปีนะครับอาจารย
์
มันไม่สดชื่นแล้วก็ลองดูสิครับว่าเราให้คุณค่ากับสุขภาพร่างกายมากกว่าสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับ
ลองถามคุณพงศ์
ครับ
อย่างเขาแนะนำว่าเราไปชายทะเลไม่ได
้
เพราะว่าสุขภาพกายจะเสีย
ครับ
เราลองเปลี่ยนดิเราไปในสวนในป่าเนี
่
ยเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหม
ให้ดีทั้งได้ทั้งสองอย่างอาจารย์นะ
อย่าไปเอาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องที่นี่เท่านั้น
ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ฝากไว้นะครับว่าแหมอาจารย์ก็มีวิธีนะครับว่าหลบเลี่ยงอาจารย์บอกไม่ยอมนะจะเอาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเลยนะคร
ับ
ก็พยายามเต็มที่นะครับ